Milí přátelé, je před námi teď kulatý stůl, který by měl reflektovat zkušenosti státní správy s přechodem na IT systémy nové generace. Hana Součková, Karel Trpkoš, Roman Vrba, Ivo Rosypal, Martin Ferenc. Dobrý den.
Nás je šest, tak jestli bychom mohli mít tři, kdyby se střídali.
Fajn.
Tak si máte? Jo, děkuji. Tak tady máte na půl, jo?
Já to ani potřeba nevím.
Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem moc ráda, že jste přijali pozvání na náš kulatý stůl, který není úplně kulatý, je to taková malá řada. A než se pustíme, tak bych si dovolila představit mé hosty, kdy si myslím, že to bude výzva jak pro mě, tak pro ně. A určitě se nebráníme tomu, abyste se i vyptali. Takže já začnu zprava. Vítám tady Karla Trpkoše z MPSV.
Dobrý den.
A potom tady mám mého kolegu Martina Ference, MD SAP Slovensko, který nám se podělí o tom, jak se to všecko děje na Slovensku. Ivo Rosypal za ministerstvo vnitra.
Dobrý den.
Tak. A potom dvě důležité organizace, Roman Vrba za SPCS.
Dobrý den.
A Ivan Pilný za NAKIT. Tak, mé jméno je Hanka Součková a já bych na úvod vám chtěla malinko přiblížit o tom, co vlastně dneska všechno SAP v rámci státní správy dělá, než se pustíme do toho, jak k tomu jednotlivé organizace přistupují. Věřím tomu, že se SAPem už jste asi většina z vás měla možnost se potkat. My jsme na nedávném prezentaci pro státní zemědělský intervenční fond v centrále u nás v Německu v podstatě došli k tomu, že státní správa představuje pro SAP třetí nejdůležitější obor podnikání, kde vlastně SAP dneska podniká a souvisí s tím celá řada investic a inovací, které právě do oblasti státní správy věnujeme. Když se podíváme na strategické priority, které vyhlásila naše vláda, tak jsou to vlastně oblasti, ve kterých dneska SAP vnímá tu svoji roli a tu svoji odpovědnost směrem k tomu, jakým způsobem můžeme podpořit digitalizaci a nejenom České republiky, ale samozřejmě obecně. A dneska tady bylo řečeno už strašně moc o umělé inteligenci a myslím si, že se jí možná ještě i dotkneme. Karel potom bude utíkat, protože máme speciální druhou sekci, která se věnuje jenom umělé inteligenci a ani SAPu. Umělá inteligence nezůstala neznámou. A my k ní přistupujeme vlastně takovou kombinací tří cest. A kdy máme náš vlastní jazykový model Joule, který vychází opravdu a je zakomponovaný do toho celkového našeho řešení a vychází z toho, že všechny data, která máme v SAP a která vlastně nějakým způsobem můžete začít zhodnocovat prostřednictvím umělé inteligence, tak jsou přístupná pro ty jednotlivé aplikace, ale zároveň tak, jak vidíte dole, tak vlastně přepracujeme velmi intenzivně se všemi velkými hráči v oblasti umělé inteligence na tom, že vlastně ty jejich jazykové modely jsou zakomponovány do některých řešení. Ale potom vlastně ty vstupy, které přináší ty jazykové modely, jsou skutečně datové vstupy přichází zvenku, to znamená, pracujeme jak s tím veřejným světem umělé inteligence, tak s tím vnitřním světem umělé inteligence. A když bych se dotkla dvou příkladů a možná se potom dostaneme k některým těch příkladů o tom, kam jsme se posunuli my. A my jsme vybrali dva, které z mého pohledu jsou velmi zajímavé. Začnu tím Hamburkem, kdy vlastně oni v průběhu opravdu tří týdnů dokázali spustit vlastně pomocníka, když to zjednoduším, na žádosti o pomoc. Jednalo se o kulturní pomoc, ale to je asi nepodstatný, kdy vlastně ten pomocník čerpá data ze SAPu a umí vlastně toho koncového uživatele provázet tou žádostí, co mu ještě chybí, co by tam měl doplnit a vlastně poskytuje mu ty data, která vlastně zase SAP s nima disponuje a dokáže s nima pracovat. Tímhletím způsobem, a myslím si, že jsou to přesně ty koncepty, o kterých tady pak pánové budou hovořit, vlastně vnímáme, že se nejedná o to, že musíme vždycky přijít s nějakou velkou robustní aplikací, ale že skutečně dneska ty technologie už umožňují, abychom vlastně připravili koncové, jednoduché, rychlé využití těch technologií směrem ke konkrétní službě, kterou hledáme. Ten druhý příklad z Pensylvánie vychází víc z toho našeho vnitřního světa, to znamená, ta umělá inteligence dokáže detekovat určité podezřelé finanční transakce nebo pohyby, které vlastně se v rámci systému dějí a využívá právě historickou znalost celkových všech transakcí, různých pohybů, časování, objemů, jednotlivých položek na to, aby vlastně pomohla identifikovat případné nesrovnalosti. A to jsou jenom některé z mála příkladů, které dneska vlastně SAP už v rámci řešení pro státní správu přináší, ale to, čemu bychom se my dneska chtěli věnovat hlavně, a tak je vlastně, kde jsme my v rámci České republiky konkrétně s tématem přechodu od našich předchozích verzí k těm novým, které teďko nastupují. Takže já bych možná začala, Karle, u vás, jestli vás můžu poprosit. MPSV se vydalo trošičku jinou cestou ohledně toho, vy SAP používáte už poměrně dlouho jako jeden ze základních back-officeových ERP systémů a jak jsme na tom daleko, kde jsme v rámci S4 dnes v rámci MPSV a jaký je vlastně plán?
Dobře, děkuju. No, my jsme velká organizace, která má vlastně hodně velkých podřízených organizací. Jo. Máme vlastně dvě ze tří největších podřízených organizací v rámci jako České republiky. To znamená, že vlastně jako SAP, jako ERP nástroj je pro nás jako přirozeně vhodný. To znamená, že samozřejmě my se SAPem počítáme nejenom v aktuální době, ale i prostě v výhledu do budoucna. Samozřejmě dokonce bychom spíš chtěli migrovat ty menší organizace, které vlastně jako ještě třeba na SAPu nejsou, tak abychom si ten svět jako jednoduše konzolidovali. Co se týká přechodu na S4, tak my jsme vlastně jako zvolili z našeho pohledu racionální strategii, to znamená, děláme technický přechod bez toho, aniž bychom dělali biznisový upgrade. Biznisový upgrade uděláme potom jako nad S4, abychom vlastně jako oddělili ty dvě části a v podstatě tu úlohu nedělali jako zbytečně komplexní. Tenhle ten přístup si myslíme, že je správný z pohledu jako harmonogramu, což je pro nás vždycky jeden z nejklíčovějších momentů, podle kterého se rozhodujeme. To znamená, že my prostě nechceme dělat dvouletý aktivity, nechceme dělat pětiletý aktivity, chceme prostě, aby ty věci byly jako do roka hotové. To znamená, že myslím si, že teďka ten harmonogram vychází zhruba někde k polovině roku 2025, tak abychom to měli v produkci. Předpokládáme, že to tam bude, protože si myslíme, že projekty tohodle z toho typu s tím přístupem, který jsme vlastně jako zvolili, to znamená v podstatě technická migrace, by jako neměly mít úplně tendenci se zpožďovat.
Děkuju. Možná, když postoupíme dál, Martine, jestli můžu poprosit krátký komentář, jak k tomu přistoupilo Slovensko, protože Slovenská republika jde centrálním přístupem, tak jestli tě můžu poprosit trošku vlastně porovnání vůči tomu, jak MPSV.
Tak ja tam vidím určite paralely, akurát je tam trošku ten rozdiel, že Slovensko zvolilo ten nadrezortný, alebo teda ten centralizovaný prístup. Ako isto viete, na Slovensko buduje už nejakým 4. 5. rokom centrálny ekonomický systém, ktorý je založený na SAPe, na E4. Tá idea v zásade je tu už rozvíjana nejakú dobu, to znamená nejakých 10-12 rokov sa hovorí o tom, že by sa ten systém mal nasadiť. Minulý rok v zásade prišla prvá fáza, to znamená prvých 200 organizácií už využíva centrálny ekonomický systém. Koncom tohto roka by malo vlastne pristúpiť ďalších 500 organizácií štátnej správy. A čo sa týka toho prístupu, myslím si, že oni zvolili veľmi podobný prístup. To znamená, že ten SAP na tých organizáciách, ktoré momentálne v tom centrálnom ekonomickom systéme sú, už boli na SAPe a zvolili práve tento istý prístup. To znamená, že ten technický prechod a ten biznisový sa vlastne doľaďuje teraz. Hej. To znamená, že možno len takých pár postrehov alebo takých tých skúseností z toho krízového vývoja, ktorý nastane, že je veľmi dôležité v zásade nielen v pozícii toho vendora ako nás, alebo toho implementačného partnera, ale hlavne toho zákazníka, ktorý to implementuje, ustrážiť to, hej? Lebo v zásade v takom veľkom meradle samozrejme tých požiadaviek prichádza a change requestov prichádza strašne veľa a je vlastne dôležité si povedať, áno, toto je harmonogram, ideme podľa toho harmonogramu a skrátka neuhnúť z tej cesty. Lebo ako náhle uhnete z tej cesty, tak to jednak berie zdroje ľudské, finančné a tak ďalej a samozrejme to ohrozuje celú tú roadmapu, akým spôsobom má ísť. Výsledkom toho napríklad bolo, že týchto 500 organizácií, ktoré pristupuje 1.1.2025, už tam malo byť 1.1.2024. Áno, mali sme tam výmenu vlády a tak ďalej, ale to nebol ten primárny problém. Hej, ten primárny problém bol taký, že sa to neustriehlo. Uh-huh. Takže to len taký nejaký na úvod.
Jo, ďakujem. Ivo, když půjdeme dál, a vy jste vlastně v rámci rozsahu využití SAPu jeden z největších zákazníků taky ve státní správě, i tím záběrem a složkama, tak jak podobně říkal Karel. Vy jste začali trošičku dřív a ten postup u vás byl malinko jiný. Můžeš prosím tě přiblížit vlastně, jak vy jste se pustili do plánu přechodu na S4?
Tak u nás my jsme k tomu přistoupili tak, jak v té době k tomu přistupovali prakticky všichni, protože v té době ještě jsme neuvažovali, že by se mohli jít jedním krokem, to znamená přechod na databázi a zároveň hnedka na S4. Takže my jsme v podstatě namigrovali na databázi HANA s tím, že jsme na to měli bohužel díky tomu, že se tenkrát nepodařilo nakoupit v dostatečném čase železo, nedostatky čipů a tak dále, znáte tady ty historky asi. Tak jsme měli spoustu času si to připravit na různých sandboxech, ale zase na druhou stranu musím říct, že i teda díky za support SAPu, ale hlavně díky konzultantům tady z Nakitu se to podařilo, že jsme tím prošli jak máslem a v zásadě bez jakéhokoliv výpadku jsme na Haně a teďka jsme v podstatě na startu toho přechodu na S4, kdy jsme opravdu na startu, kde zvažujeme, jestli půjdeme tím modelem, jak tady říkal Karel Trpkoš, nebo jestli uděláme upgrade toho našeho systému, ten biznisový, úplně na začátku, ještě před nějakým přechodem, protože taky už na tom jedeme 25 let a je tam spoustu balastu, kterého se musíme zbavit, anebo jestli půjdeme tím, že půjdeme jedním krokem, to znamená přechod a zároveň uděláme ty zásadní změny, ale chceme toho využít a v podstatě díky tomu přechodu udělat ty zásadní změny, aby pro ty naše klienty to bylo prostě jako otrava na jednu dobu a ne, aby jsme se s tím tahli několik let.
Já možná skočím rovnou k Ivanovi, ještě jenom omlouvám se Romanovi, že přeskočím. Protože Ivo už naznačil, že vlastně důležitým partnerem při tom technickém přechodu byl právě Nakit. My jsme se o tom krátce bavili, že ta nová verze se chová jinak, je potřeba se opravdu na to nějak připravit. Jak to vnímáte vy dneska jako organizace, která je schopna vlastně provázet takhle důležitý rezort právě při té migraci?
Tak pro nás bylo důležité, že vlastně spolupracujeme s ministerstvem vnitra velice dlouho, takže ty naši konzultanti znají to prostředí velice detailně a museli se na to samozřejmě taky připravit. A to byl asi ten základ toho, aby jsme byli schopni tím projít. Ten přechod se neobešel bez problémů. Jo. Byli tam prostě, jak říkal Ivoš, nejdřív jsme měli problémy se železem, a pak jsme ho prostě sehnali, začali jsme dělat přechod a po tom přechodu samotným jsme přišli na to, že je tam daleko větší výkon, a že nám to bere daleko víc prostoru na tom železe, než jsme předpokládali a to pořád ladíme. Ale myslím si, že se nám to docela teď daří, našli jsme ty slabý místa a snažíme se je nějakým způsobem pokrýt. To je asi v krátkosti.
Romane, tady vlastně rezort, kam vy patříte, ministerstvo financí, je ještě úplně na začátku. Nicméně samozřejmě nejedná se jenom o velký SAP jako legacy systémy, ale vlastně dneska i dopoledne to tam zaznělo, že prostě státní správa skutečně je plná 20-30 let starých systémů, které čekají určitý, řekněme, přerod a musí se udělat to rozhodnutí. Jakým způsobem vy dneska to vnímáte, že vlastně se daří pro ministerstvo financí, případně s podporou SPCS, právě identifikovat ty oblasti, které už dneska jsou připravené na nějakou obnovu? Tak.
Já bych se trošku posunul od ministerstva financí, leč je to pro nás ten nejdůležitější zákazník, ale v tomto případě tady sedí i naši další zákazníci budoucí. Pevně v to věřím a jsme tady proto, aby jsme vyřešili ty problémy s tím železem, aby nebyly ty problémy se železem. Bavíme se o státním cloudu, já to nemám úplně rád ten název, protože když něco zaznívá, že je státní, tak to znamená, že to je všechno jako špatně. A v mých očích spíš to je nějaká sdílená infrastruktura nebo hybridní privátní cloud. Je to stejný tak, jak když vy i na obcích, krajích máte i malý datový sál nebo nějakou serverovnu, tak vždycky máte záložní zařízení pro elektriku, nějaký diesel agregát a když vám to vypadne, tak naskočí a ta elektrika nějakým způsobem sanuje ty nejnutnější věci, které jsou. Ale určitě ho nepoužíváte standardně, protože by to byla ekonomická sebevražda. Ale v rámci bezpečí je to fajn. Proto vzniká něco jako státní cloud, kdy skutečně si musíme vydefinovat ty nejcennější data, která jsou, nebo ty systémy, které jsou. A ty by měly skutečně být v tom státním cloudu, proto, nebo v privátním cloudu státu, když nastane nějaká tato neočekávaná situace, tak ty systémy poběží dál. Takže to je jenom jakoby na úvod, co je, kde je ten náš biznis a je to jenom o tom si vydiskutovat, kdy, jak a je to velmi postupný, protože jak bylo řečeno, jsou to nejstarší systémy a nejstarší znamená nejtěžší přechod do nějakého nového světa, který je prostě jiný a umožňuje úplně jiné možnosti. Ale jenom, abych zopakoval, to primární, proč to děláme, je bezpečnostního charakteru, proto je i to umístění státního cloudu legislativně tam, kde je. Není to žádná jako konkurence, že chceme konkurovat velkým cloudovým vendorům, jako který tady jsou. To nemáme šanci, prostě tak to je. V podstatě se zaměřujeme jenom na to nejcennější, co tento stát má a to by mělo běžet ve státním cloudu.
My se k němu ještě dostaneme, jak jsme daleko, ale já si myslím, že my jsme i v rámci MPSV v podstatě velmi dlouho vedli diskuzi právě na to téma, vlastně, kde je přidaná hodnota, ať už public cloudu nebo private cloudu. A možná, jestli byste, Karle, mohl trošičku přiblížit vlastně tu vaší vizi z pohledu toho MPSV, jak stavíte vlastně ten nový landscape, nebo řekněme tu novou architekturu, a to rozdělení toho back officeu, front officeu, už tady trošičku zaznělo, jak to vidíte, ale myslím si, že bylo hezký, kdybyste to mohl okomentovat právě z pohledu toho, kde vidíte přidanou hodnotu cloudu.
Jo. No, teď si nejsem úplně jistý, jestli vlastně řeknu jako něco objevného. Jo? Je to tak, že my samozřejmě z pohledu cloudu, cloud už aktuálně jako využíváme a využíváme ho jako poměrně masivně a využíváme ho přesně na ty věci, ke kterým je vlastně jako cloud jako primárně určený. To znamená, my samozřejmě vzhledem k tomu, že naše systémy jsou z větší části jako v kategorii 4, takže se k ním musíme nějakým způsobem chovat a funguje to tedy tak, že jako jsme dokázali nějakým způsobem jako najít hranici, která prostě říká, kde vlastně ty jednotlivé části můžou ležet. To znamená, umíme si dát frontend jako do cloudu s tím, že prostě zbytek umíme mít on-prem a v podstatě tohle dělení budeme chtít jako do budoucna držet. Co se týká SAPu jako takového, tak tam samozřejmě počítáme v podstatě s tím tež. S tím, že zejména při té migraci jsme se rozhodli vlastně, že ten cloud jako takový použijeme, protože samozřejmě postavit to migrační prostředí v cloudu je pro nás jako řádově jednodušší, než postavit ho jako v on-premu. A z toho pohledu samozřejmě je to tak, že nám to umožní tu celkovou migrační roadmapu zkrátit zhruba jako o jeden rok, jo? Protože museli bychom standardně nakoupit hardware, tak abychom postavili postavili jako prostředí pro migraci. Vedle toho bychom asi nějakým způsobem nakupovali hardware, který by potom sloužil jako pro produkci a museli bychom jako poměrně dlouho zvažovat, jako jak se nám to bude mezi tím přelejvat. Takhle samozřejmě uděláme jako daleko jednodušší záležitost, že prostě postavíme to prostředí pro migraci v cloudu a nakoupíme ten hardware, který bude potřeba pro tu produkci jako takovou. Připadá nám to jako dobrý řešení a vzhledem k tomu, jak to vlastně vychází jak finančně, tak z pohledu jako harmonogramu, tak je to jako ideální jako i pro stát. No. A jinak samozřejmě SAP jako takovej prostě u nás má místo, který tam bude mít jako vždycky. Na některý typy agent prostě stejně neexistuje nic lepšího. To znamená, že ten náš landscape je vlastně postavený tak, abychom ty jednotlivý typy úloh realizovali prostě v prostředích nebo respektive v aplikacích, které jsou proto nějakým způsobem standardně určený. A to, jestli je to v cloudu nebo on-prem, my vždycky budeme mít obě dvě ty části a bude prostě záležet, co se nám jako bude hodit a zejména, co prostě bude mít tu potřebu třeba jako toho cloudu.
Já musím říct, že tohle to byla z mého pohledu možná, pokud já můžu mít nějaké přání vůči tady dalším zákazníkům ze státní správy, že to byla jako velmi efektivní diskuze, právě to, co jsme vedli s MPSV, kdy jsme si dokázali říct, co jsou ty přidané hodnoty, které vlastně MPSV hledá, ať už to bylo v čase nebo náročnosti připravení toho prostředí, ale zároveň potom prostě si jasně vykolíkovat i to, vlastně, jak bude ten dlouhodobější landscape. Možná, Martine, jenom jestli bys to zkusil vzít takhle zase ještě za Slovensko, protože vy tam teďkon aktuálně připravujete podle mě velmi zajímavý flexibilní model, který by mohl být zajímavá inspirace i pro Českou republiku.
Tak ono všeobecně to, čo MPSV robí, v zásade funguje všade. To znamená, že vždy nebudeme mať čistý on-premise, nebudeme mať čistý cloud, v zásade je to nejaké hybridné riešenie. Kedy to dáva zmysel, kde sa tie krivky pretnú. To znamená, momentálne ministerstvo financí ako garant toho centrálneho ekonomického systému počíta s tým, že E4 ako taká a agendové systémy pobežia naďalej on-premise v G-Cloude, ale v zásade je presne o tom, keď si zoberete, že koľko používateľov má ten centrálny ekonomický systém, hovorí sa o 90, možno 110 tisíc používateľov toho systému. To znamená, že jednak ekonomicky a jednak možno aj záťažovo, čo sa týka toho hardwareu, nedáva veľký zmysel, aby vlastne tí portáloví používateľia toho riešenia, ktorí sa potrebujú k nejakým datám dostať, v zásade boli taký ten ťažkotonážny SAPový používateľ. To znamená, momentálne sa tam pripravuje koncept tzv. Portálu alebo portálového usera, ktorý by vlastne mal nejakým spôsobom skombinovať nejaké HR agendy, nejaké dovolenkové agendy, nejaké nákupné agendy, možno nejaký reporting, klasické nejaké cestiaky a tak ďalej, žiadanky a nejakým spôsobom tým zamestnancom v štátnej správe ponúknuť jednodušený prístup do SAPu a zjednodušený nielen z pohľadu nejakej funkčnosti alebo nejakého user interfejsu, ale zjednodušený z pohľadu licenčného. To znamená, vtedy, ako ste povedali, že pre ten štát to musí dávať zmysel. To znamená, že keď sa bavíme o tom, že 110 tisíc licencií SAPu, ďakujeme za to, ale toto asi nepôjde. A to znamená, že potrebujeme sa na to pozrieť nejakým spôsobom flexibilne a čo my momentálne nejakým spôsobom, nad čím uvažujeme spolu s ministerstvom financií, je to, že by sme možno urobili špeciálnu licenčnú metriku priamo pre ministerstvo financií alebo priamo pre Slovenskú republiku, kde by sme skombinovali určité funkcionality a v zásade urobili tomu špeciálnu metriku, kde by sa to nejakým spôsobom vedelo licencovať, dajme tomu, na počet zamestnancov, na štátny rozpočet a tak ďalej. To znamená, že samozrejme musí sa to dať merať, to znamená, že musíme mať nejakú merateľnú jednotku, ale na druhej strane bude to jednoduchšie nejakým spôsobom pre toho zákazníka aj pre nás nejakým spôsobom tam dodávať.
No ono to potom ještě zase přináší tu flexibilitu toho, že když jsme tady byli před rokem, tak jsme o AI tak mluvili jako hodně v tom pokusném modelu. Myslím si, že dneska už i dopoledne a během dne zaznívá celá řada příkladů a možná státní správa úplně neví teď, jako co bude za rok, co všechno bude potřebovat. A myslím si, že právě ten koncept toho, že se snažíme přinést maximální flexibilitu v tom, že se dá prostě přijít pod nějakým rámcem a vlastně potom jako konzumovat ty služby, které budou reálně potřeba, tak tak by z našeho pohledu měl být ten model, protože myslím si, že ne všichni dneska umíme říct, co bude za 2-3 roky. Myslím si, že Ivo, vlastně vyjdete velmi podobným scénářem, kdy vlastně dneska testujete některé ty cloudové služby právě pro ty, řekněme, jednodušší aplikace. Můžeš trošku k tomu komentovat, jak zase vy k tomu přistupujete. Já jenom myslím si, že to není cílem, tak jak řekl Karel, že by jsme tady řekli něco objevného. Já spíš jenom jsme chtěli nějakým způsobem nazdílet ty různé přístupy, které ale vlastně pořád reflektují velmi podobný koncept, jenom se malinko liší v čase, penězích, zdrojích a v tom, jak který rezort má prioritu vůči back officeu nebo vůči některému jinému agendovému systému.
No, já bych se ještě trošku vrátil jenom jednou větou, možná dvěma, k tomu cloudu jako takovému, protože my v podstatě dneska žijeme v takovém pseudo-cloudovém prostředí, kdy si pronajímáme čistě výkon právě u Nakitu. Ale aby to začalo mít nějaký cloudový význam a smysl, tak by bylo fajn, kdyby Nakit ještě oprašoval ještě další ministerstva, aspoň dvě nebo tři další, aby potom tam ty šerované náklady byly tak nějak zhodnoceny a my jsme nemuseli platit všechny. Tak potom by to bylo příjemnější. A když se vrátím teda k tomu skutečnému cloudu, tak je to zase tady na Romanovi víceméně, kde se moc těšíme na to, jestli teda je tam příslib, že by měl SAP udělat jakýsi prostředí právě v tom státním cloudu. A v tom státním cloudu, kde bychom mohli naplno využívat některé ty funkcionality těch SAPích produktů. Jakkoliv se můžeme na to dívat dobře nebo zlé, SAP prostě jde do cloudu, je to jeho strategie a nám nezbýde, než buď to teda od SAPu odejít, anebo si začít zvykat tady na ty cloudové věci. Na druhou stranu musím říct, my teďka máme v testu SAP Analytic Cloud, což je takový bejíčko, který, aby jsme naplno mohli využívat jeho hodnoty, tak by se nám právě hodil, aby byl jakoby naplno v nějakým státním cloudu. Takhle my musíme opatrně, který data tam pouštíme, který nepouštíme, ale děláme to chvilku v podstatě od letoška, to se pokoušíme nasadit a seznamujeme se s tím nástrojem. Ale musím říct, že už máme jako poměrně pozitivní ohlas od klientů, kteří vyžadují, aby ty data v podstatě online dostávali do mobilu, což je dneska takový poměrně jako asi moderní trend. A skutečně tam na to ty klienty máme a ten zájem tady o to je. A když by to všechno potom probíhalo opravdu tak, jak to má, bychom se nemuseli starat, jestli máme, já nevím, čtyřkový data, trojkový data, dvojkový a někde to přebírat, tak kdyby to bylo všechno v tom cloudu státním, tak by to hrozně ujednodušilo tu práci a taky by to hrozně pomohlo využívat naplno ty funkcionality, na které to ti konstruktéři vymysleli.
Tak, Romane, já myslím, že to směřuje už k vám teďkon. A možná zkusme si říct, ano, SAP vedeme nějaká jednání a určitě asi všechny strany potvrdí, že to dává velký smysl, aby jsme zkusili najít ať už scénář, o kterém třeba hovořil Martin, že mají na Slovensku, nebo prostě něco mezi. Ale spíš možná ještě pojďme kousíček zpátky. Vy jste vlastně říkal, že je důležitý chránit to, co opravdu dává smysl. Zároveň ale právě to, že bychom zkusili to roztáhnout, ty best practices nejenom na jeden rezort, ale na vícero, je jedna z věcí, která by nám mohla hodně jako zrychlit některé ty aktivity. Jak vy to vnímáte? Jedna, která, jak tamhle Ivošovi odpovědět na to, co všechno a kdy, ale zároveň i vlastně právě i kde vidíte tu příležitost pro SPCS z pohledu té vaší role.
Tak ono tady zaznělo několik důležitých pointů a ještě vypadá, jak kdyby jsme se jako domlouvali, tak já jsem se fakt s Ivem asi tak měsíc neviděl, takže jsme se nedomlouvali. Ta první věc, která byla důležitá, je, že těch v uvozovkách klientů, nejenom jako MV, musí být širší portfolio, aby se to skutečně vyplatilo. Jo, jinak to nemá smysl jako budovat, protože fakticky jako jedině ta úspora z rozsahu se potom tam může nějakým způsobem projevit. Jinak je to jako ztracený.
A když si vezmeme, že Slováci to umějí komitovat na 110 000 uživatelů.
Dobře, ale to už asi není jako moje role, ale my jsme schopni jako na tom spolupracovat, ale to rozhodnutí není na nás. Takže to je jedna důležitá věc. A druhá, jako tady byla zmíněna to, že ano, data máme teďka nově, tuším, ten zákon je i v mezi rezortu, nebo už prošel vládou, já nevím. No prostě máme kategorii dat, dvojkový, trojkový, čtyřkový, máme tady prostě obecně tady tyto úrovně. A teď se bavíme skutečně jako, že státní cloud je postavený pro čtyřkovou obecně, a je důležité, aby ty věci tam jako by skončily. A zdůrazňu, bavíme se o datech. Jo? Což u umělé inteligence, tady zaznělo, Ivo to říkal, máme problém jako s těma datama, kde jsou, nejsou. A skutečně se potom nebavíme jako o privátním, ale hybridním cloudu, kdy ani SPCS nemá do budoucna jako nějakou ambici zabezpečovat jako plný výkon, jako všechny ty píky, které můžou nastávat asi v případě Ivoše, tam ty píky jako moc nejsou, to je stabilní jako backofficeová záležitost, ale v případě MPSV tam už to může být, jo, teďka vařím z vody, on tady Karel není, ale je to vyrovnání těch píků a na to se použijí právě ty komerční nebo veřejný cloudy. Jo. Takhle ta spolupráce asi do budoucna má vypadat a my jsme si vyzkoušeli, ona existuje. Loni jsme si prošli RSM 2. Myslím si, že je to ukázka toho, jak to i funguje. Obávám se, že to zatím nikde nic moc nebylo veřejně prezentováno, možná tady, nevím. Ale jdeme, jsme na to připravení a je to pozvolný, je to o tom plánování jako skutečně on problém, a teď budu naprosto upřímnej, ty naše protitečky, jako které jsou z rezortu, tak myslí velmi krátce, vždycky ten daný rok, jako tady mám jako rozpočet, tady jako jedu a já za něma přicházím a říkám, hele, tak pojďme to naplánovat 5-10 let, jo, jako protože toto je něco jako většího, je to tak jako strategičtější pro ten stát a tam už ta představivost jako leckdy končí, ale ono to fakticky tak dlouhý je, protože se bavíme potom o výstavbě a všichni víme, jak se staví v České republice. Takže je to náročný, dlouhodobý, strategický, ale myslím si, že to může ty procesy jet vedle sebe paralelně. Když vezmu příklad, jako nebudu teda jmenovat, je to konkrétní nějaký systém. Jo? Ten systém se buduje, standardně někdo přijde, aby jsme ho mohli začít budovat, tak nakoupíme hromadu železa, ten systém se potom buduje několik let, to železo úspěšně zastarává a vlastně není jako potřeba a potom se až se dojde do finále a změní se mezi tou dobou tisíce požadavků, tak se zjistí, že to železo je málo a podobně. Takže i ty migrace a ty přesuny, které nejsou ze dne na den, takže to není, že Ivoš jako přijde a řekne, zítra to k vám mrskneme. Jo? Je to o tom, že sedneme a dáme tu timelineu a bude to jako projekt na rok, možná i v některých případech na 2, na 3 roky a určitě na začátku nepotřebujete 100%, ale nějaký kus a jedeme prostě takhle s tou salámovou metodou a jediný to je, jak to můžeme jako společně vybudovat. Ale musí to, že si podáme ruku, tak to musí platit, protože jsou to dlouhodobé věci a ne po roce jako, tak jsme si to rozmysleli. To je potom strašně rizikový. Tak jestli jsem odpověděl trochu.
Jo, já možná se ještě jenom, protože vlastně vy nemáte na starosti jenom SAP, ale celkově vlastně vývoj a vlastně obecně budování nových aplikací a inovací právě pro zejména ministerstvo vnitra. A možná se zkusím zeptat v tom smyslu, vnímáte dneska vlastně limit to, že ty staré systémy vám opravdu, jako, ať už datově nebo výkonově, nebo něco vlastně neumožňují stavět ty služby tak rychle, jak by bylo potřeba, nebo tak flexibilně? A já totiž jenom k čemu se chci dobrat, jo? Mně to vždycky přijde, že to je takový to, jestli vejce nebo slepice, jo? Kde začít, jo? Protože všichni volají po těch nových službách a že prostě potřebujeme nasadit AI a potřebujeme to dostat do mobilu a potřebujeme něco, ale ono, když ten spodek nebude připravený na to, aby ten vršek mohl běžet, tak je to takový, co je dřív, jo? Tak jenom jak se s tím perete vy, protože vím, že těch aplikací se snažíte vy jako pustit několik.
Tak my obecně využíváme vlastně veškeré možnosti, jak cloudový, takže když je ta příležitost, tak většinu těch aplikací stavíme už jako cloudové řešení. nějakou dobu, ale samozřejmě je to od toho, jak si i ten zákazník přeje, protože některé věci se nemůžou dát do cloudu, prostě zatím na to není buď legislativa, anebo není to prostě vymyšlené tak, aby to šlo. Takže se to dělá, případně se nakoupí železo a dělá se to u něj nebo u nás. Co se týče cloudového řešení pro ministerstvo vnitra na SAPu, tak tam my jsme vlastně nakoupili železo, poskytujeme to jako službu. A pravda je ta, to můžu jenom potvrdit, že samozřejmě pokud je to jeden zákazník, tak je to prostě drahý. Jo, je potřeba to nějakým způsobem posouvat, tak aby jsme se dostali k více zákazníkům a aby jsme tu službu mohli poskytovat dál. My samozřejmě spolupracujeme tady s pokladnou, protože to železo máme u nich, takže jako ta spolupráce tam je a můžu potvrdit jenom slova kolegů. No.
Možná ještě poslední teďkon. Martine, jestli můžu poprosit, že by si začal ty. Bavili jsme se tady, nebo už od rána tady dneska zaznělo a někteří moderátoři se nechali inspirovat AI a o tom, co všechno AI už dneska dokáže. Kde ty vidíš z pohledu toho, kam směřuje slovenská vláda, že to AI, ne teď prosím tě, z pohledu technologií, z pohledu toho AI, že může být nějaký use case, který vlastně vidíme, že by mohlo relativně rychle vlastně přinést nějaké přínosy.
Tak pokud se budeme věnovat té digitalizaci, dobře, zůstaneme při této téme, tak ta oblast toho AI v zásadě nie je úplně taká, že nová. To znamená, že tím, že přišel ten ChatGPT a vlastně tyto věci, tak je taká spopularizovaná, ale já jako bývalého teda technologického panušika, zase mali sme tu nejaké big data, potom sme tu mali nejaké automatizácie, robotizácia bola taká nejaká vec okolo, Hadoopy sme tu inštalovali niektorí a tak ďalej. A je to vlastne len o tom, že zase tá dobrá dostupnosť toho veľkého výpočtového výkonu v rámci tých cloudov umožnila to, že zase je to široko dostupné. To znamená, že my sme napríklad začali v rámci toho projektu CESU nejakým spôsobom nejaké pilotné projekty na to, akým spôsobom automatizovať určité operácie, či už je to vlastne nejaký presun dát, nejaké čistenie dát, nejaký master data management a tak ďalej. Ale to sú skôr na tej úrovni. Áno, spadá to do tej oblasti tej umelej inteligencie, ale nie je to až. Nie je to taká tá, čo si ja predstavujem pod pojmom umelá inteligencia. O čom sa vlastne bavíme teraz je to, že tým, že v rámci tej agendy centrálneho ekonomického systému je aj HR agenda a tam v zásade sú ten priestor na to, akým spôsobom jednotlivé tie dáta extrahovať, nejakým spôsobom automatizovať určité operácie. To je napríklad jedna z tých oblastí, kde vidím, kde by sa veľmi rýchlo dala v zásade nejaké use case vybrať. Druhá vec, ktorá nám nejakým spôsobom vŕta, je v oblasti nejakých POC-čiek alebo takých diskusí, je tým, že vlastne aj výber daní na Slovensku a cieľ a tak ďalej beží na SAPových technológiách. To znamená, že my uvažujeme nad tým, že ako tú umelú inteligenciu zapojiť práve do tých takých tých deep analytických vecí. To znamená, že identifikácia nejakých podvodov, skôr nejaké tie paterny, identifikácia tých paternov a zapojenie tých dát historických do toho, ako v zásade zabrániť takým tým možným daňovým podvodom, daňovým únikom, prípadne zvýšiť efektivitu výberu daní. To je druhá z takých vecí, ktorá ma napadá, ako tie, o ktorých momentálne debatujeme.
Protože nám pomalinku dochází čas, tak možná poprosím každého z vás jenom o nějaký krátký závěr z pohledu toho AI a konkrétní nějaký záměr nebo směr, který vidíte za vaše organizace.
No, já protože v podstatě my máme na SAPu akorát ERP systém, včetně HR, tak my tam to AI jako takový čistý AI úplně jako ne. Za mě nemáme úplně plný využití, upřímně nám stačí robotizace, která teda u nás ještě jako bohužel není úplně nasazená tam, kde bych si přál, ale myslím si, že jako by masivní nasazení robotizace by hrozně pomohlo takovým těm neustále se opakujícím stejným procesům. Ale zas na druhou straně musím říct, že robotizace bez supportu AI, ať už je to čtení z různých faktur a různý dorovnávání a kontrola, to tak v podstatě nefunguje. To znamená, u nás to AI využijeme právě jenom jako support tady k té robotizaci, aspoň zatím teda.
Tak
Za mě to je jednoduchý, jako tady celý se to točilo o datech, takže bude vznikat čím dál víc a víc dat, bude ohromné množství, bude velmi důrazný a kladen velký důraz na to, aby byly ta data zabezpečena, aby se s nima neděly nějaké nekalé věci, takže to bude jedna část. A druhá, protože jich bude obrovské množství, tak je někdo bude muset zpracovávat. A ten, kdo je dokáže zpracovávat, tak už jiné modely než nějaké heuristické nebo cokoliv, jako na čem je postavená AI dneska, tak to jinak nepůjde. Takže jde to ruku v ruce a na jedné straně je to bezpečí a na druhé straně ten brutální výkon, protože já, když si pamatuju teďka tak půl roku, že Microsoft vráží 100 miliard dolarů do datových center jenom pro AI, tak dobrý, tyjo, tak to jsou asi tak skoro dva rozpočty České republiky. Tak asi tak jsme na tom.
No, my samozřejmě musíme poslouchat přání našich zákazníků, takže AI budeme muset využívat nebo využíváme. A tak jak říkali třeba Ivoš, co se týče robotizace nebo nějaký takovýhle věcí při testování a tak, tak samozřejmě používáme a musíme používat, aby jsme si trošičku zjednodušili život. No.
Já to vnímám tak, že díky tomu, že ta státní správa skutečně svým masivním zásahem a tím, že musí pokrajit všechny občany a těch objem těch dat je něco, co v podstatě většina ani možná mezinárodních a nadnárodních společností nespravuje v takové četnosti a v takové granularitě, jako musí státní správa, takže možná není nutný vždycky vymýšlet nějaký super fancy řešení, ale že je potřeba se podívat skutečně znova na ten základ toho, co je úkolem státní správy. Prostě spravovat data, poskytovat data a na tom budovat ty služby. A myslím si, že já to aspoň tak vnímám, že skutečně dneska nám to AI přináší možnost na to, abychom v těch datech našli to, co potřebujeme. Aby jsme na tom ty služby mohli stavět. Takže to věřím, že se nám bude dařit tak, jak kolegové říkali. Takže já moc děkuju za to, že jste dneska přijeli. Někteří čeká ještě další cesta. Takže děkuju Ivo Pilný, Roman Vrba, Ivo Rosypal a Martin Feranec. A Karel, který musel odběhnout na AI, a tím toho ještě jednou omlouvám, protože se nám trošku skřížila agenda. Děkuju moc, hezký den, užijte si zbytek konference. Naschledanou.